Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā.
Esiet sveicināti klausītāji, studijās Andris Jūra,
DJs Aivis,
un šodien kopā ar mums būs Latvijas makšķerēšanas sporta federācijas viceprezidents un Zemledes makšķerēšanas olimpiešu delegācijas vadītājs Agris Rudzāns.
Labvakar.
Labs vakariņš, un klausītāji šajā reizē, nu ja reiz mēs par makšķerēšanu, tad arī jūs par makšķerēšanu. Uzrakstiet lūdzu mums ar izziņām, kur un ko šobrīd makšķerējat, vai vismaz, nu, apkārt vērojot, jūs novērojumi. Pastāv pilnīgi reāli iespēja, ka Latvijas austrumu daļā vēl joprojām vīri nodarbojas ar zemledes makšķerēšanu, bet pārējā Latvijas daļā, nu, tad atklātā ūdens copēm. Un kas šobrīd vislabāk ķers? Nu, jums un jūsu radiem draugiem, paziņām darba kolēģiem. Īziņā 29312222, tātad 29312222. Nu, apmēram arī lokāciju, kura puse, varbūt arī kura ūdens krātu, un konkrēta līkuma, protams, neuzrādiet to, paturiet noslēpumā.
Jā, Mongolija. Šogad Latvijas izlase rādīja savu varēšanu Mongolijā. Stāsti visu secīgi, kas jūs bijāt, cik kādā sastāvā, kam jāsaka paldies?
Nu, jāsaka paldies, ka mēs vispār aizbraucām uz turieni, jā, jo, nu, godīgi sakot, mēs neticējām, kad, nu, viņu pagājuši gadu, kā saka, Tartu pēc pasaules čempionāta pieteica, ka Mongolija būs rīkotāja valsts, nu, viss ir, jā, labi, bastījās, domāju, nu, labi, būs.
Jā. Bet
beigās tomēr sanāca, kad ir, jā, un tad mēs sapratām, ka, nu, nu, ir ziepes jāsagatavoties, jā. Skaidrs, ka tas brauciens nav vienkārši un nav lēts, jā, bet, nu, es biju izbrīnīts, ka diezgan ātri izdevās salasīt komandu, jā, jo šoreiz tur, nu, kaut kādas stingras atlases nebija, jā, bija, nu, teiksim, kurš var atļauties un, protams, no augstākā gala ņemot pēc rezultātiem, jā. Un arī visvairāk man biedēja tas, ka varētu nebūt raneri, kas, nu, palīdz sportistiem, jo tas ir ļoti līdzvērtīgs komandas.
Tā, iztulko raneris, kas tie tādi?
Nu, raneris, nu, vai teiksim tā, nu, viņš sauc dažādi raneri, treneri, bet daudzos sporta veidos tas ir ļoti nozīmīgs atbalsts sportistam, jā, jo viņi vēro, kas notiek sektoros, palīdz sportistam, dot padomu, jā, un vienkārši sportistam ir tikai jāķer pēc idejas, jā, ranerim ir citās komandās, kaut, teiksim, bišķiņ tādās, kur ir stingrāka disciplīna, jā, un noteikti tur pat treneris to sportistu dzenā pa laukumu un saka, kas viņam vispār jādara, pie mums ir bišķi savādāk, mēs tomēr komunicējam, bet tas nav tikai ziemas sportā, tas ir pilnīgi gandrīz visos sporta veidos, nu, kur tas vien ir iespējams, kur tas runners var izskriet, jā. Gan karpās, gan strīmā, jā, gan dīķu forelēšanā, visur tie runneri ir, un viņa nozīme ir nepārspīlēši ļoti liela.
Cik, nu, es saprotu, ka daudz lietas ir tev pašsaprotams, jā, bet uzbura mainiņu, ka mēs neko nezinām par to visu, jā, kā tas viss notiekās, pastāsti, cik jūs esat komandā, cik ir runneri, kādi bija apstākļi pašā Mongolijā, jo mēs jau tajā skatrā mazliet parunājām, ka ledus biezums 1,40 m, tas vispār var izurbties viņam cauri.
Nu, var, jā, visi urba, un turpat bija, kas urba pamatīgi, jā. Un daudz varba pat, nu, izbrīnīt. Nu, mongoļiem pat bija nosacīts normatīvs, ja, ka, ja tu esi izlasēt, tad tev jāizdarba 18 sekundēs ir.
Oho. Labi, tātad Mongolija diezgan paliela zeme, kādi bija apstākļi?
Nu, mums paveicās, jā, mēs atbraucām tieši tad, kad sākās neliels pavasaris Mongolijā, jā, jo iepriekš, nu, dažas dienas iepriekš, tur bija tie visi mīnus 29 un 30, jā, un ja vēl uzpūš vējuši, tad tur ir tās ir pilnīgi šausmas, jā, bet, nu, tur, teiksim, bija komandas, kas jau tur trīs nedēļas dzīvoja, jā, tur Ukraiņi, man liekas, visilgāk, tur pat vēl ļoti spartiskos apstākļos dzīvoja jurtās, tur pat pie ezera, jā, lai netērētu laiku uz pārbraucieniem, jā, jo tā pilsēta tuvākā bija 80 km, jā, un puse ceļš bija pa kalniem, tikai, nu, teiksim tā, kur mašīnas iebraukušas takas, jā. Nu, un tas ceļš sanāca vismaz 2 stundas uz vienu galu, jā.
Mhm.
Katru dienu.
Katru dienu. 2 stundas turp, 2 stundas atpakaļ.
Jā.
Cik jūs cilvēki komandā?
Nu, komandā parasti ir tā, kad ir 5. 6 sportisti, jā, 5 iet uz laukumu, viens ir rezervē, jā, tad tie var arī operēt ar tajos oficiālajos treniņos, pārējie ir runneri, treneri, visus pārējais, jā, tas, nu, šoreiz mums nebija pilns komplekts, jā, ir, nu, minimālais komplekts ir 10 cilvēku, mēs bijām 9. Tas nozīmē, ka vienam bija visu laiku, kur jāpārslēdzās starp sektoriem, jāskraida bišķiņu.
Tas nozīmē, ka uz katru sportistu ir viens tā kā spēlējušais treners.
Tas ir tas tāds, nu, iztikas minimums ir, jā. Teiksim, labākajām komandām ir 2 un pat 3. Nu, varbūt Mongolija viņi nevarēja atļauties tik daudz aizvest, bet normāli ir kaut pat 2, jā, jo sektori ir liela, jā, lai varētu saprast, kas notiek viņu otrajā galā. Ir pat citreiz, ja var atļauties un tuvāk aizbraukt ar citām komandām, pat vēl ir trešais, kas ir skaitītājs, ja, kas skaita tās zivs, ko katrs ir noķēris. Ja.
Kas ir mērķi zivs?
Nu, šajā čempionātā tā bija viennozīmīga rauda. Raudas tur bija palielas, ja, no apmēram kā peipusā, tādas, nu, sākot no 100 gramiem līdz pat 300 gramiem, ja, un ļoti daudz viņas tur bija.
Kādi ir noteikumi? Cik dienas trenējaties, cik dienas startējat?
Nu, ir tādi noteikumi, kad pirms oficiālajie treniņi ir 3 dienas, tas ir apkārt jau tu blakus sektoriem var trenēties, kad jau viņi ir redzami, ja? Ar to sektoru buferzonu, tā parasti kaut kā 10 metri nost no sektora, un tad var apstaigāt, apmērīt visu un pastīties, kas ķerās. Ja? Tas tam tiek dodas 3 dienas, ja? Iepriekš var trenēties, cik tu gribi, tikai, nu, tur nedrīkst tuvoties, laikam, tiem satricību zonai, nu, cik jau organizators nosaka to attālumu, jā, nu, parasti tur vienkārši novilks liels striķis, kur, nu, milzīga teritorija norobežot, kur tu vienkārši nedrīkst pat tuvoties, jā, vienkārši apkārtnē tu var trenēties, cik tu gribi.
Un izstāsti, cik ir iespējams izurbt caurums ledot tik biezā?
Nu, teiksim tā, mūsu...
Nu, sacensību režīmā.
Sacensību režīmā bija mūs... Nebija jau medeslāva maize visos sektoros, tur jau visur jau ķērās, bija paredzēts, ka būs šausmīga vilkšana, bet mongoļi tur kaut ko viltīgi bija sataisījuši tā, kad bija, nu, no 10 sektoriem, jā, katru dienu pa 5, jā, un no 10 sektoriem bija 2,5 tādi vāji sektori, un 2 bija ļoti vāji no viņiem, jā. Kuros bija jācīnās par to, lai tiktu no nulēm. Un tad, nu, es kazaks, neliels tās puises jauns, viņš izurba 25 caurumus 3 stundu laikā un neredzēja tā ar copīti.
Mhm. Tātad, nu, bet tu teici, ka savilkt 3 šajās 3 stundās pat 11 kilogramus.
Jā, nu, tur es nezinu, mongoļi bija kaut ko ļoti viltīgi izplānojuši, acīm redzot to, ka viņi paši fiziski spēcīgi un pieraduši tādos grūtos apstākļos cert. Nu, viņi vienkārši savās kaut kādās, es nesaprotu, viņi kaut ko bišķiņ pārēķinājās pārspēlēs, jo viņiem pašiem nemaz tik labi tur arī negāja, jā. Nu, viņi bija iecēluši sektorus, kur vienkārši zivju bagātā ezerā ielikuši tukšās vietās, kuri vienkārši nav, vai viņas ir maz tur.
Par kādiem dziļumiem ir runa? Kādā dziļumā?
Nu, satricības pamatā notika jau tur 10-12 metri, bija kaut kādas saklākas vietas, bet tās neviens sportisti īsti neinteresēja, jo tur tas darba dziļums bija, nu, teiksim tā, tie paši 10-12 metri. Visi centās meklēt to dziļumu.
Tātad kopumā 10 komandu, 10 valstis un...
Jā, šoreiz bija tikai 10 valsts, nu, ņemot vērā, ka tas ir tāls ceļojums un otrkārt jau tajā pasaules zemlednieku apritē. Maksimums, kas ir bijis, laikam, ir 16, jā, nu, tad divas valstis tagad ir ārā, kas vispār nepiedalās, un, nu, nu vēl potenciāli varēja būt rumāņi un poļi, kuri neatbrauc vienkārši šoreiz, nu.
Un Latvija, godpilnā sestā vieta?
Nu, diemžēl sestā vieta, jā, cīnījās puiši jau kā vēl, nu, jā, pirmajā dienā mēs bijām otrajā vietā, pēc pirmās dienas mēs bijām otrajā vietā, bet nu, tas no pārējiem mēs nebijām neko tālu atrāvušies, tie punkti bija ļoti blīvi, un es jau pēc treniņiem redzēju, ka nu, teiksim, tā komandas viss ir ļoti labi gatavojušās un spēcīgas, ja, un šeit arī nevar mēs no Skandināvus, kas nu, parasti nu, tā tur astītē sēž iekšā, ja, jo viņi ar tām savām tītēvām, tas bija kā reiz viņu īstā vieta, jo ja, tur nav jāmetni, kas viņiem neķerās, viņi tur sēž un mierīgi ar savām tītēvām darbojās. Bet amerikāņi tur bija izdomājuši kaut kādu know-how, viņi tur bija izdomājuši pavisam jocīgu ziemas makšķeri ar tādu parastu inerces polīti kaut kādu, ja, nu, nu mačos gan es nostījos, kad izmantoja tikai varbūt ratais viņu, ja, bet viņi tina tā kā ar tīšanu to zivi augšā pilnīgi, ja. Es pat nostījos, kad ar leišu bija treniņos ar beznercenēm dragāja, ja, tur, nu, vienīgais tas, ka beznercenēm pastāv risks, kad saliņš iedos iekšā, tad tā aukla arī sasals tur, ja, tad, nu, tur varēja ar tā ņemties, ja, jo tā zils tur bija liela, dziļums liels, nu, protams, kad viss strādāja klasikā ar rociņām.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Aiziet sarunā ar Latvijas makšķerēšanas sporta federācijas viceprezidentu Agri Rudzānu. Un mēs runājam par zemledes pasaules čempionātu, kurā Latvijas izlase piedalījās pavisam nesen, nu tikko jāsaka tā, Mongolijā.
Kā vispār iespaidi pa Mongoliju?
No Mongolija. Nu, tiešām ir apbaroša un skaista zeme, ja tur var, principā, tur var redzēt to visu vēl nesamaitātību, kas tur viss ir apkārt. Jā, labi pilsētas, tad, principā, pilsēta jau tur arī praktiski nav daudz, jā, bet tas tie plašumi ir vienkārši neiedomājami, jā, var nobraukt 400 km un ieraudzīt tikai divas mazas miestiņas, jā, un pārējais viss ir kalni, kalnu malās lopi, mazi zirdziņi, mazas gotiņas, aitas, kamieļi, nu, visādi citi vēl zvēri tur un putni, tas, nu, visi tur ir tā kā uz dēlnes redzams, jā, tur, un tiešām tās skats ir aburošs, tagad vēl tur bija sniegs diezgan daudz sasniedzis, nu, ne daudz, priekš mongoļiem jau likās, ka daudz, jā, nu, kaut kā 10 centimetri maksimums tas bija, bet, nu, viņam tā bija liela nelēma tajā mirklī, jo tur tad bija tas milzīgs sals, jā, un tie lopi netika pie tās barības. Es gan nesaprotu, ko viņi tur ēd, jo tur to, ko ēst arī ir maz, bet to baru tur to lopi ir nenormāli daudz, jā. Nu, viņam tas viens no pamatnodarbībām ir tā lopkopība, jā.
Nu, Gobī tūksnes, jā, es saprotu, jā. Tur kaut kur arī.
Nu, mēs viņu divreiz šķērsojām, nu, nešķērsojām, viņš pa lielam ir ļoti liels, tas Gobī tūksnes, viņš pat līdz Ķīnai aiziet, jā. Bet mēs bijām viņam kaut kur pašā tajā sākumā, lai gan es biju pārsteigts, ka Gobī tūksnesī bija, nu, manuprāt, vairāk dzīvības nekā visur citur tajā, nu, stepes. Pat nav tur Mongolijā, es teiktu tā, ka vairāk tur ir tāda kalnaina stepe, jo, nu, mūsu vispratnē kalni tur visapkārt. Un tur, teiksim, tā, nu, tāda pie 1000 metriem apmēram tie kalni visu laiku ir visapkārt, jā, nu, vēl lielāki.
Nu, jā, tur kalnu grēda ir starp Mongoliju un Ķīnu.
Nu, nezinu, tajā reģionā, kur mēs nobraucām tos 400 km, tur vēl liekas visu laiku bija kalni, tur tādu plašumu, tādas to stepi, tādu, nu, ļoti lielu, milzīgu, tā, kad kā jūru nevarēja redzēt, nemaz visur bija ieskauts kalnos, kaut kāds kalna grēdas pa labi, pa kreisi, ja, tas ceļš iet taisni, es nezinu, laikam viņi bija sarunājuši, ja, tie kalni, kad veidojās, kad būs pa vidu taisnas ceļš, ja.
Jā. Kā jums kā komandai sestā vieta, protams, vienmēr gribas labāk, bet pēc pirmās dienas jūs bijāt otrā vietā, kaut kāda taktika nokliboja?
Nu, teikšu tā, ka, nu, protams, ka mēs uz papīra esam diezgan nomināli augstā vietā, pēc reitingiem pasaules, mēs esam trešajā vietā, pašlaik atrodamies, ja. Pēc visu pasaules čempionātu rezultātiem ietā ņem, bet nu, skaidrs, ka nevienmēr un visur var uzvarēt, jā, vai dabūt tās medaļas. Jā. Mēs arī bijām diezgan jauns sastāvs, jā, ja mums bija no sešiem laukuma spēlētājiem divi bija tādi, kas varēja iziet pilnībā pirmo reizi laukumā. Jā. Komandā bija trīs cilvēki, kas vispār nekad nav bijis pasaules čempionātos, jā, tā skaitā runneriem, jo runneri pieredze arī svarīga, jā. Nu, protams, ka mēs cerējām, ka mēs izcīnīsim tās medaļas. Ja? Mm-hmm. Nu, viss jau tā kā pirmā dienā salikās, tik tā, ka mēs tur jau bijām tajā pozīcijā, bet tad, nu, atgārtošu, ka tas atrāviens nebija tik liels, tie pārējie arī neies, tur nav vājuši, ja, kas tur brauc uz turieni. Ja? Mm-hmm. Nu, tur ir daudz maz niansīši, no kā saliekās, tas viss cevišķi tādā, varbūt iepriekš es pateicu, kad bija par tām tukšām zonām, bet turpat blakus bija zonas, kur to dzīve bija šausmīgi daudz, ja. Mongolijā katru dienu tika uzstādīts, satnicību dienā katrā tika uzstādīti pat vairāki rekordi pasaules čempionāta, cik vienā dienā vispār var noķert, ja, tur pirmā dienā 16 kg tur noķerts, tur viens noķerts 14, 16, 16, tas rekords kāp. No akoša dienā vispār tur aizgāja pasaules čempions, lietuvietis noķēra pēdējā dienā 18,8 kg 3 stundās.
3 stundās?
3 stundās.
Tas ir nopietnis skaitls.
Jā,
cik tas iznāk 18 sadalam ar 3, ja stundā ir
6.
6 kilogrami.
Nu, nedaudz vairāk rastīt. Jā, un tas, nu, zivs, protams, ar tur nebija nekādas, nebija viņas nenormāli lielas, jā, bet, nu, tas izmērs bija ļoti labs, tāds, nu, 150, 200 grami standartā, tās zivs gadījās kāds var lielāk tā rauda, jā, un raudas jau no viņām tur neviens necimpirlējās, tur tie ir rīki arī bija diezgan robusti visiem, jā.
Un kādi tad ir vēl tie noteikumi padalies? Tātad katram sportistam ir šis te runners, ja viens, tad iznāk no mūsējiem startē bez runneri.
Nu,
bez treneri, ja? Bet kāds, nu, cik liels ir sektors metros?
Nu, pēc noteikumiem ir jābūt tā, ka es aizmirsīšu tos kvadrātmetrus, precīzi nepateikšu, cik uz katru sportistu tur jābūt, bet krasta līnijā uz katru sportistu ir jābūt vismaz 11 metriem. Ja? Šajā gadījumā bija pat stipri pat daudz. Ja? Bija 150 metri uz 50 metri sektors. Ja? Katrs ir iet uz startu, iziet 5 sportisti, ja? Un tad ir 5 sektori, katrs savā sektorā. Nu, no katras valsts, respektīvi, ir iekšā, ir neviena drauga sektorā nav.
Bet tā tad ir iespējams kaut kā traucēt viens otram?
Nē, noteikumi ir diezgan strikti. Ja? Tad drīkst aizņemt tikai divas āliņas. Ja? Viņas iezīmē karodziņu. Ja tev ir divi karodziņi, tu arī ar viņiem visas darbības notiek tikai pie karodziņu barošana, urpšana, makšķirēšana. Ja? Un tu nedrīkst tuvoties tuvāk par 5 metri no aizņemtā āliņa, ja? Ar karodziņu. Ja?
A, cik savstarpēji tu varbūt tie divi āliņi?
Savēji āliņi varbūt kaut vai blakus, jā, bet tas tev netraucē, bet neviens jau tā nedara praktiski.
Un kā izskatījās amerikāņi, interesanti, viņi tādu milzīgi pa pus pasauli pārlitojuši pāri?
Jā, amerikāņi, nu, teikšu tā, kad viņi ļoti cenšās, jā, un viņiem pēdējie tādi lielākie sasniegumi, man liekas, ja nemaldos, bija kaut kādā 14. gadā, kad notika pie viņiem čempionāts, un viņi, pie viņiem tas čempionāts notiek arī diezgan dīvaini, jā, tur, jo viņiem ir savādāka likumdošana, tur ir limitēts zivju skaits, jā, kas makšķirēšanas satnicībās ir, nu, ļoti grūti saprotams, jā, ka tu, teiksim, var noķert 15 vai 20 zivis, un, ja tu esi noķēris 25. jā, pie limita, tad tev jāskatās, kuru tu no viņā var izmest, ja viņa vēl pie tam ir dzīve atlaist, nevis izmest, bet atlaist.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Aiziet Sandrs Jūra Aivs un arī Agrsta Rudzāns kopā ar mums, un mēs gremdējamies ar Agra palīdzību, nu, teiksim, Mongolijas atmiņās.
Zemledus.
Zemledus, jā.
Vispār kā savācās tā komanda, jo jābūt jau kaut kādiem rezultātiem šeit Latvijā uz vietas?
Nu jā, ideālā gadījumā var aizvest komandu, nu, kaut kāds pats cilvēks uz turieni, jā, uz satnicību vietu, jā, un tad aizbraukt kāds divas nedēļas ātrāk, un tad taisīt atlas, jā. Nu, mūsu gadījumā parasti finansējums ir diezgan liels šķērs, lai mēs tādas lietas darītu, tad mēs skatāmies, nu, principā, pēc tiem rezultātiem, kas ir bijuši iepriekšējos gados, jā, un arī pēdējā gadā sanāk apstīties uzmest acī. Uh-huh. Šajā gadījumā tur arī bija nu, svarīgākais nosacījums bija vēlēšanās braukt uz turieni. Jā, un arī līdzmaksājums arī nebija mazs. Jā.
Mm-hmm. Nu, jāizlido, tur jādzīvo.
Nu, jālido liels gabals, jā, viesnīca tur bija ļoti dārga. Jā, tur viss, nu, priekš Mongolijas mēs nobrīnījāmies, bet beigās mēs bijām ļoti apmierināti ar visu to, kas tur bija.
Mm-hmm. Labi, tātad kas ir vadošās valsts, tu saki, mūsu brāļu? Braļukas, jā, tātad lietuvieši ļoti spēcīgi.
Jā, pēdējos gadus principā dominē Lietuva un Ukraina, jā. Viņi savā starpā, kā saka, dala to kroni, jā, es tagad godīgi nepateikšu, kurš dotajā mirklī reitingā no viņiem ir pirmais, jā, vai Ukraiņa, vai lietuvieši, varētu būt ka Ukraiņa, jo viņiem tomēr to uzvaru pasaules čempionātos ir vairāk, jā.
Uh-huh.
Jā, bet, nu, teiksim tā, pēdējais, ko vēl 6-7 gadus lietuvieši ļoti spēcīgi pielikuši klāt, viņi ļoti mērtiecīgi strādā, viņiem ir gudri treneri un ļoti, ļoti atsaucīga komanda. Viņi, nu, mums grūti būt tik daudz runneris, pat ja būtu kaut kāds līdzmaksājums aizvest līdzi, ja mums vienkārši, nu, teikt, mēs nebrauksim tik daudz. Ja.
Uh-huh.
Tur ir cilvēki ar lielu pašatdevu, viņi brauc, 14-16 cilvēki dzīvo, varbūt netika labos apstākļos, ja, bet viņi brauc un visu tā komanda strādā, ja, un tas arī dod, nu, lielu rezultātu. Ja.
Uh-huh. Jā, jo kad mēs Latvijā varam sagaidīt kādu čempionātu, kā notiek šī te deleģēšana?
Nu, tur jāpiesakās laicīgi, ja ir kāda gatava, es pat domāju, kad FIPSITS, kas ir nu, tā vadošā pasaules makšķerēšanas sporta federācija, ja, tad viņi jau neko nesaka pretīm, ja kaut kāds piesakās. Ja, tad izvērtēt ar rindas kārtībā var pieteikties. Ja. Pēdējais čempionāts Latvijā zemlētas makšķerēšanā bija 17. Gadā, ja, nākošais paredzēts ir ASV, un, cik es sapratu, 26. Gadā Zviedrijā ir paredzēts. Zviedrijā būs tur citu pirmo reizi, lai cik tas nebūtu dīvaini.
Tas ir tiešām dīvaini. Kāpēc Zviedri tā kā nav, neizrāda iniciatīvu?
Nu, tur arī, jā, tur organizatoriskā puse. Nu, jāsaprot, ka tā makšķernieku sabiedrība pasaulē, viņi jau, mēs tur aizbraucam uz čempionātu, tie, kas ir biežāk braukuši, jā. Nu, es pazīstu no viņiem 80% no visiem dalībniekiem. Nu, varbūt tur tie, kas retāk braukā tos rumāņus vai bulgāri, kas šeit tad iesaistās, tos es ne visus pazīstu, ja, bet, teiksim, pārējos jau vismaz pēc sejas, un tur, nu, tur jau viss tā kā liela ģimenes attiekās. Ja. Mm-hmm. Jā, pienāk kādreiz kādi jaunāki klāta, bet Zviedri, Somi, Norvēģi, viņi diezgan konservatīvas komandas, viņiem tur tas sastāvs praktiski nemainās, un es varu pieņemt, ka viņiem tā kapacitāte varbūt nav tik tā, ka nu, tā uzņemšanās, lai viņi varētu noorganizēt tik viegli, bet nu, Norvēģijā, man liekas, arī nav bijis neviens čempionāts.
Un kas skaidriski, tu saki, lietuvieši, tur 16-18 cilvēki, ir vēl kāda delegācija, kas bija vēl vairāk?
No, ASV delegācija parasti ir ļoti liela, jā, nu, tas arī viņiem, nevienmēr viņiem tas palīdz, šoreiz tas viņiem palīdzēja, jā, jo viņi tiešām uztaisīja lielu brīnumu savā valstī un paši sev, jā, viņi izcīnīs sudraba medaļu, bet viņi tiešām ļoti, ļoti labi strādāja, ja viņiem izmantoja treniņos arī dzīvās tehnoloģijas. Es pieņemu, ka tas viņiem ļoti palīdzēja, jo viņi iegājieni sektoros, tas ir svarīga lieta, ja kur tu iesāksi to sadzīcību. Ja. Viņiem bija ļoti precīzi iegājieni, ja ar barību viss bija arī izkārtībā viņiem, nu, spiežot pēc rezultātiem, ja, un arī ķeršanas tehnika viss bija kārtībā. Nu, viņi izcīnīja otrā vietu, labākais, laikam, no amerikāņiem bija piektais individuāli.
Uh-huh. Kas ar modernajām tehnoloģijām? Tiek izmantotas, drīkst izmantot, nedrīkst?
Sacensībās nekādā veidā nedrīkst viņas izmantot pašā sacensībās, bet treniņu procesā drīkst izmantot ehalotes. Jā, tas skaitā dzīvās tehnoloģijas. Videokameras nedrīkst izmantot, jā. Uh-huh. Nu, lai gan FIPSITS tur skatās, nu, pasaules tā vadoša organizācija, viņi skatās, ka vispār uz aizliegumu iet uz elektronikas, bet, nu, tas varbūt nav īsti pareizi.
Bet tad copēts tiek uz, tiek, ar ko tiek piebarot zivs?
Nu, piebarojam vai no ar baramo barību, nu, kaut kādiem barības sastāviem, miksiem, kā viņas tur sataisa, ja tur atjauc ar zemēm, atjauc ar kaut ko vieglāk, lai viņi nav tik smaržīgi, varbūt tā barība tārpus liek klāt, ja, tur daudz tārpu tiek likt. Nu, teiksim, sadzinsībām var iziet iekšā, vēl pirms starta ir parasti sportistu ekipējumu pārbaudu, un tas pirmām kārtām jau ir barība pārbauda. Drīkst iekš, iet uz sadzinsībām diviem litriem sausās barības saucamās, nu, un dzīvā barība varbūt viens litrs tikai, ja. Un pirms ieiešanas sektora, pirms pārbaudes viņi nedrīkst būt nekādā veidā sajaukti. Ja? Tad pārbauda, un pēc tam visi iet iekšā buferzonā, un tad tikai maisās, ja tur gatavo tos savus miksus. Ja?
Bet kur tu tur dabū un zemi uz ledus taču?
Nu, es pateikšu, mēs atvedām Latvijas zemes turien. Nu, ne Latvijas, bet no Latvijas zemi, ja gatavo.
Nopietni?
Jā. Jo es nekādīgi nevarēju no mongoļiem, viņi ilgi nesaprata, ko es gribu no viņiem, ja, kad man vajag zemi, ja.
Jā.
Viņi ilgi nesaprata, un tā ir pateica, ka tas nav iespējams.
Bet kā tad paši mongoļi jauc barību?
Nu, visas noslēpumus jau visi neatklājam. Mēs jau arī, teiksim tā, nu, lai piedod mums tās visas viesnīcas, kur mēs dzīvojam, tur jau ir šausmu skati notiek, ja. Ir, nu, jāatstāja istabinēm vienmēr laba naudiņa, lai tās šausmas viņi neatstāstītu administratoriem, ko viņas no rītiem tur redz. Jā.
Nu, padalēs.
Ne, nu, jaucot barību, droši vien uz visām pusēm lido.
Nē. To mēs darījām ļoti akurāti.
Tārpi rāpoja visās iespējamās vietās, nu, standartā.
Nu, mēs jau, kad ievācāmies viesnīcā, administrators, nu, īsti nedaudz angliski viņš runāja, viņš pateica, ka zīs... Little animals is prohibited. Viņš domāja tārpas, ja, jo Amerikā jau bija pasprukuši un tur uztaisījuši maratonu pa koridoriem. Ja, Baltie tārpiņi tās muka tādas uztaisījuši satincības savā starpā.
Neko sev. Bet tad ja, ir tas sarkanais tārpiņš, motils saucamais, ja, un, jā. Un tad vēl visādi baltie?
Nē, nu, ir motils, ir... Tas džokers, kas ir maziņš šās pavisam, tas barības, viņš ir lētāks vienkārši, jā, viņi izmanto tur kā masai, jā, klāt, jā. Baltie dažādi veidi, tur tie tārpi, es pat viņus visus tur krāsoti, nekrāsoti, lieli, mazi, jā. Viņus tur, mēs pat viņus vārījām, jā, tur viņus, nu, jā, kad visādas briesmas darījām.
Bet par tā neesmām sanāc, tā es kaut kur lasīju, manuprāt, varbūt tur arī rakstīja par sānpeldēm, nebija sānpeldes, un jā. Norakstījāt visu neveiksmu uz to, ka nedabūjāt sānpeldes.
Nē, visu mēs nenorakstījām uz sānpeldēm, jā, protams, ka viņām vajadzēja būt arsenālā, bet, nu, es varēju darīt, ko es gribu, es viņus nevarēju dabūt, jā. Lietuvieši un Ukraiņi viņas kaut kādā veidā bija dabūjuši. Nu, kā par kazahiem tas arī skaidrs, jo kazahi brauca mašīnā, viņi pie sevis, viņam tas, kas sānpeldes ir daudz, jā. Iespējams, ka mongoļiem vēl bija nedaudz, jā, bet mongoļi arī tur, teiksim, nu, viņi noteikti, viņas mums nekādā gadījumā mēs prasījām no visām pusēm, nevarējām dabūt piedāvumu, kur naudu. Nu, tā sānpelde nebija tik nozīmīga, lai ķertu raudzes, jā, bet, teiksim, bija tie pāris tie nāves sektori, ja, kur bija jāķer asarīši, un tur gan viņi bija ļoti nozīmīgi, ja, jo ar to sāņpeldi tas asaris kaut kā vēl varēja iekustināt, ja, jo, teiksim, tur bija gadījums sektorā tāds, kad nu, visi kaut kur uzoda to asarīti, kaut ko pa lēnām sāka tur pa vienam, pa diviem ķert, tur par katru zīvi aplaudēja, ja, jo viņi bija tik mazi, ja, un nosēdās... Leicis pa vidu visiem kaut kur izcīnīja vieta, ielaida tās savas saņpeldes, un tad visi varēja sākt atpūsties. Viss vienkārši neķērās pārējiem. Viņš piesaistīja to dzīvi pie sveicu ar tām saņpeldēm. Viņas asari bija ļoti svarīgi, ir cevišķi tajās tukšajās zonās.
Meža ziņas.
No pirmdienas 18. marta dienas garums Latvijā pārsniedz nakts garumu, ar ko arī jūs apsveicam. Valmieras kultūras centra tautas mūzikas kopu un tradīciju kopu griezes aicina interesanti sagaidīt pavasara saulgriežus Sietiņiežu Baltajā kalnā trešdien 20. martā pulksten 6. no rīta. Ragu meklētāji sarunas ir aizbaidījušas jūras ērgļus no video tiešsaidē skatāmās ligzdas durbē. Durbas jūras ērgļu ligzdā atrodam mikroliegumā, kas nav apmeklētājiem slēgts rezervāts. Parasti iespēja, ka mikroliegumā ienāktu cilvēki ir diezgan maza, tāpēc mikroliegumi netiek marķēti un līdz ar to jārēķinās, ka ligzdas tūmā var parādīties cilvēku aicinām. cilvēks, kurš dodas mežā ievērot klusumu un nemēģināt tuvoties ligzdai, ja to ievēro, kā arī ātri atstāt teritorijā tiek novērota putni ar uztraukumu uztraukt uzvedību. Un tiešraide no jūras ērgļu ligzdas durbē ir visvairāk skatītākā gan Latvijā, gan arī ārvalstīs.
Tās bija meža ziņas. Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Nu, šajā reizē, ja jau par makšķerēšanu, tad par makšķerēšanu jautājām jums, ko tad šobrīd ķerat un ko? Un tāds īsts pārskats, un tā jau arī domāju, ka dominē vimbas jūs sūtītajās ziņās, un dominē mums venta un arī lielupe. Nu, ar tiem panākumiem, kā nu kurā vietā tas ir saprotams, bet vīri arī raksta, protams, par lašiem un taimiņiem salacā. Nu, paldies par jūsu ziņām. Turpinām copēt un turpinām runāt par copi.
Kā tev pašam agri veicās ar Latvijas copēšanu?
Nu, godīgi sakot, ar katru gadu paliek mazāk laika. Tādi copēm it kā...
Tā nedrīkst.
Nezinu, varbūt paliek slinkāks, ja, bet, teiksim, nu... cenšos jau pats tās sportista gaidas lēnā garā, tā kā bišķiņ likt pie malas, jā, un tad it kā liekas, ka nu paliks vairāk laika, bet tāpat tās visādas organizatoriskās lietas, jā, viss ir sabiedriskās lietas, darba, un beigās kaut kā sanāk tā, ka tur katru gadu sanāk mazāk copē.
Kas mums zemledes makšķerēšanā Latvijā tagad jau, nu, kā saka, pavasaris atnācis plus mīnus, bet kas mums ar vietējiem čempionātiem notiek?
Nu, šogad mums bija jauns disciplīnas vadītājs Jānis Kulte. Paldies viņam, viņš uzņēmās šo slogu, jā. Un es teiktu tā, ka viņš šī gada čempionāta naudīja ļoti labi. Jā, bija divi jauni posmi, bija diezgan atraktīvi. Jā, es domāju, cilvēkiem patika, sportistiem patika. Komandas skaits bija daudz. Jā, nu, bija atbraukuši pat ciemos amerikāņi pie mums patrenēties.
Oho.
Tie paši leiši bija divreiz atbraukuši. Jā, tā skaitā arī pasaules čempions šī gada. Jā.
Jā. Kuras ūdens tilpnes Latvijā kotējās zemledes makšķerniekiem?
Nu, kas jau, nu, tu domā vispār parastā copē?
Nē, es domāju zemledes.
Kur aizbrauc un noteikti būs?
Noteikti būs. Es domāju, nu, katram ir savas tās mīļākās vietas, jā, teiksim, nu.
Nu, kur notiek čempionāti?
Čempionāti, kur notiek. Tur jau nav obligāti jābūt daudz zivīm. Sportistiem ir jāmokās.
Nu, bet kuras tad ir
Nu, ir labi ūdens tilpnes, teiksim, priekš sacensībām. Nu, man patīk Bāvezers, viņš ļoti interesants, bet nekad nav bijis tā, ka, nu, nav ar zivīm, nav bijušas problēmas. Jā, jau citos ezeros ir parasti tā, ka zivi daudz, bet tiklīdz pienāk sacensības, tā sākās mocības. Jā. Šogad, principā, tas bija diezgan izteikti. Jā. Tajā pašā baļotē, kur karpas un mazos balto zivi ir pilns, jā, tur, nu, treniņos vēlkus paņēm, jā, un nav. Limbaža ezers ar tāds pats, tur ir mūzika daudz balto zīvi. Pienāk sacensības nav. Jā, arī šogad bija Sudala ezers Gulbenes novadā, tur bija domās not, ka tur būs riktīga atvilkšanās. Nu, nekā tur tikai dažiem paveicās nedaudz pavilktās zīves, jā.
Tas tā kā vakar ķērās un rīt ķersies, un tad, kad jāķer, tad neķerās, jā?
Nē, nākamajā dienā pēc sacensībām vietējie pa tiem pašiem āliņiem, nu, tad tur salasa, nu, tā kā bija domāts apmēram.
Jā, bet, nu, es nezinu, kāda tā mērķa auditorija tiem vietējiem makšķiniekiem, ja viņas apmierina, tur tās plaukstas izmēra zivtiņas, ja sacensībās jau neķer reti, kad ķerās foršas, smukas, lielas zīves.
Apmierina.
Bet kas ar to Mongoliju? Nebija tur labi, tu saka, asarītes un rauda, ja? Bet citas zivs tur nav?
Nē, tas ezers ļoti bagāts, ja tur ir, nu, teiksim, pēc tā pieteiktā saraksta, kādas zivs tur bija. Nu, tur bija vismaz, man liekas, kaut kur tūl pie 20 sugām, kas tur bija norādīts, ja. Vienīgā, ko bija aizliegts paturēt, vai noķert, un bija jāatlaiž noteikti taimiņš. Nu, es gan gribētu redzēt, kā tur pa 1,40 m ledu pa to āliņu izvilkt, kāds to taimiņu nevienam netrāpījās. Principā, cik es runāju sportistiem, nevienam nekāda egzotika netrāpījās, ne no visā, ne no vienas vēl skada līda kaut kur iekrita, ja, ko varēja dabūt iekšā āliņģī. Ja. Nu, redzēju vienu pavisam jocīgu zivi, kaut kur bildēs rādīja, ja, ka kaut kas bija noķērts, es tā arī nesapratu. Bet tur ir viss ir omuļi, ālatas, ālanti, vēdzeles, līdakas, kaut kas līdzīgs līdakai, ja es īsti nesapratu, kas tā pa zivi karpas, karūsas un kaut kas vēl. Tur daudz, zivi sugas bagātība ir liela.
Uh-huh. Nav tā, ka var, teiksim, mērķēt tomēr uz to lielo zivi? Vai tomēr lasa tās maziņās?
Nē, nu, sacensībās ir jāķer pirmkārt tas, kas ķerās visvairāk, un kurš to viņai ir lielāks, jā, no tā, kas ķerās. Šajā gadījumā viennozīmīgi tās bija raudas, jā, nu, 8 sektoros no 10, jā. Nu, tā tās arī dominē. Nu, vēl tie 18 kg 3 stundās, nu, tas jau ir normāls skaitlis, jā. Tajā pašā laikā bija 2 sektori, kur tikai asarīši bija jāķer. Nu, arī ķērās arī asari tur, jā. Mongolim pietika laikam 2 asriem, un bija kilograms viņam nepilns, jā, pirmā vieta sektorā.
Nākamais čempionāts, cik es sapratu, būs Amerikā.
Jā.
Brauksiet?
Nu, jārunā ar komandu, jārunā ar potenciāliem dalībniekiem, jā, kāds ir viņa skatījums. Es domāju, ka brauksim, jo amerikāņi ar solīju, ka šoreiz viņi būs piestrādājuši pie savas likumdošanas, ja, kad, nu, tur viņi, nu, būs dīvains tas čempionāts, kad tas painīšiem būs jāsteigā un zivis jālaiši painīšos, tad kaut kā tiesneši viņus tur taisīsies svērt, ja, bet nebūs ierobežojums. Ja.
Painīšos dzīvo ar ūdeni?
Jā. Tad viņi kaut kā viņus, nu, es tā sapratu no viņiem, ka viņi kaut kādā veidā viņus nospērs, atlaidīs, ja, un to varēs ķert tālāk. Ja.
Tad iznāk, zivis nevar paturēt. Bet kā Mongolijā bija?
Nu, Mongolijā, nē, principā visās sacensībās jau sver.
Jā.
Svēršanās ceremonija ir viena no tām emocionālākām sacensību sastāvdaļām, jā.
Jā.
Ja tad viss savācās kaut kādā zālē, nu šajā gadījumā tas bija kultūras nams, jā. Tā ir pilsētā, jā, un uz lielā ekrāna viss redz, katru izsauc ārā, uzliek uz sieti, tajā bļodā bērtos maisas vaļā, jā, katru sportistu bēr iekšā, un tad jau viss tur skaita, tam būs vairāk, nebūs mazāk, būs mazāk, tas tāds riktīgs. Pirmā diena vēl tā, bet otrā dienā tur jau večiem ir sirds lec ārā pa muti, jā, ja tur emocijas ir, nu, tur jau katru zivi mēģina ar aplausiem dabūt lielāku to svaru, jā. Visi nenormāli pārdzīvo, jo tur jau viss izšķirās, jā, bet, nu, ASV tas noteikti tā nebūs, jā.
Mm-hmm. Jā, nu, tāds bija tavs stāstījums, Mongolija, 6. vieta, cerēsim, kad no Amerikas atvedīsiet kādu...
Zeltu, Andrei.
Zeltu,
jā.
Un tā kā, jā, paldies tev, Agri, pa stāstījumu, un starp citu, Amerikā, kurā pusē būs čempionāts?
Es domāju, kaut kur ap Wisconsin, bet es gribēju pa Mongoliju vēlreiz pieminēt, teiksim, mēs par ūdeņiem daudz runājam, tad, nu, viņiem ūdeņi ir ļoti cienīti un svērti, ja, jo, ja vai kāda murina pūsli atbrīvot uz pat uz ledus, tas ir aizliegts, ja? Tas ir nepieņemami, ja? Teiksim, no, tu nedrīksti dabu piesārņot. Nevis piesārņot, bet tas ir no viņiem iekšā ielikts, ka nedrīkst to darīt. Mm-hmm. Tas ir zaimošana. Tad, nu, tad vai nu pudelē, vai nu brauc sēdies krastā, vai nu skrien uz krastu, kāds 2 km, bet, nu,
tā,
tas bija jāievērā, ja? Vai pampers, jā.
Paldies, Latvijas makšķerēšanas sporta federācijas viceprezidents Agris Rudzāns. Paldies, Agri.
Jā.
Paldies.
Arī Sandrs Jūra
un DJs Aivis.
Izskan raidījums Radio Vilks Dabā.